kio estas interlingvist. Mi mirus ke la opinioj pri tio kio gi estas, kio gi estu, kaj kion gi enhavu, estas tre diversaj ĉe diversaj personoj. Mi komencos per tio kion mi hieraŭ prezentis al la studentoj: historia kompreno de la enhavo. Interlingvistiko, kiel vi vidas, estas pli ol centjara. En 1901 Jules Meissmans skribis tiun faman artikolon al parolante lingvistojn, proksimume en tiu senco: ni petas sinjorojn lingvistojn pripensi, ĉu oni ne povus fondi novan sciencon, kiu nomiĝus ekzemple interlingvistiko, cele de starigo de naturaj leĝoj aŭ de observo de naturaj leĝoj por kreado de helplingvoj. Do, se en la jaro 1901 proponas specialan novan sciencon por io, kio jam ekzistas, tio signifas, ke devis ekzisti jam sufiĉa kvanto de helplingvoj aŭ helplingvaj projektoj. Kaj fakte jes, ekzistis Volapük, ekzistis Esperanto, ekzistis Ido, ekzistis Latino sine flexione, ekzistis kvindeko da lingvoj priskribitaj en l'histoire de la langue universelle, en la libro kiu aperis 1903, kaj ekzistis dekoj da projektoj kiuj estis pritraktataj en Academia pro Interlingua, kies membro Meissmans estis. Do materialo por nova scienco existas kaj existis tiam. Mi ellasos multajn famajn nomojn, menciante nur Otto Jespersen en sia artikolo en New Science Interlinguistics, kie li fakte konfirmas tiun aliron, ke interlingvistiko okupiĝu pri normoj por interlingvoj aŭ internaciaj helpaj lingvoj. Kompreneble la ideon kaptis esperantistojn, mi nomu nur Wilhelmus Manders kaj Hermann Ölberg, kiuj pledis pri esperantologio kiel esenca parto de interlingvistiko. Mi ne povas forgesi la rusajn interlingvistojn, ĉu mi nomu Magomed Isajev, Nikolaj Kuznetsov, Olga Achmanova kaj aliaj, kiuj eliris el la situacio, kiun ili havis en Sovetunio, nome multnacieco kaj multlingveco de Sovetunio, por diri: interlingvistiko okupiĝu per multlingveco kaj okupiĝu per normigo de etnolingvoj, enkonduko de skribo aŭ ŝanĝo de skribo, starigo de gramatiko kaj tiel plu, lingvoinstruado. Do komencis pli kaj pli vastiĝi la koncepto de la enhavo de interlingvistiko. Kaj en la sesdekaj jaroj venis tiu kara sinjoro Walter Tauli kun sia Theory of Language Planning, kiu fakte ĝis nun estas komprenata plej ofte por etnolingvoj, do por corpus statusa planado de etnaj lingvoj kaj language developing. Sed ankaŭ estas li, Tauli, kiu mem mencias, ke la samajn metodojn, ke la samajn konceptojn, ke la samajn ideojn, kiuj estas uzataj por planado en etnolingvoj, povas esti aplikataj al artefaritaj lingvoj. Mi scias, esperantistoj ne ŝatas la vorton artefarita, kaj tiun belan terminon constructed languages aŭ conlangs jam en la jaro 1931 Eugen Wüster tradukis en la germanan kiel plansprachen, kaj esperantistoj parolas pri planlingvoj, Ni lasu ilin en paco paroli pri planlingvoj, ni scias pri kio temas. La koncepto de la enhavo de interlingvistiko dum tiuj lastaj cent jaroj enorme kreskis. Kaj Detlev Blanke havis sufiĉe saĝan aŭ ruzan ideon difini interlingvistikon kiel sciencon, kiu okupiĝu pri internacia lingva komunikado kun ĉiuj ĝiaj aspektoj. Tio estas belega, tio donas al ni multegajn eblojn, sed aliflanke tio havas siajn negativajn flankojn. Pri tio mi parolas. Ĉar kiel mi jam menciis, kio ne estas skribita angle, tio ne estas komprenata en la mondo, tio signifas en Usono. Do tie regas la termino conlangs. Bone, tio estas iu tegmenta esprimo por ĉiuj konstruitaj lingvoj, kaj en la kategorion de conlangs apartenas ĉio, kio similas al la lingvo. Do kelkaj vortetoj en La Majstro de l' Ringoj, kelkaj vortetoj en Harry Potter jam estas conlang. Plene konstruita lingvo surbaze de iuj matematikecaj kodoj, kiu estas por komunikado inter maŝinoj, estas conlang. Lingvo por paroli kun la eksterteranoj aŭ helpe de tentakloj estas conlang. Esperanto estas conlang. Do en tiun kategorion apartenas fakte lingvoj, kiun oni tipologie povas meti en dudekon da diversaj skatoloj. Kaj estas granda defio por interlingvistiko iel konfrontiĝi kun conlangs. Ĉar ili estas fenomeno ekzistanta, ili estas fenomeno floranta. Conlangs estas in, kaj ĉar ni ankaŭ volas esti in, ni ne povas neglekti ilin. Do komencis kelkaj interlingvistoj iom heziteme okupiĝi ne pri auxlangs, tio signifas auxiliary languages, la lingvoj kiuj estas fakte en certa senco planlingvoj, tio signifas helpaj lingvoj por internacia komunikado, sed ankaŭ kun tiuj, kiuj estas ekzemple lingvistikaj eksperimentoj. Tio estas pravigita. Kaj poste, ankaŭ por tiuj, kiuj estis kreataj ekzemple por fantaziaj montoj kaj por, kiel mi diru tion dece, mi ne volis diri fantaziaj komunumoj aŭ efemeraj komunumoj, por komunumoj de tipo de Esperanto-civito. Vi scias pri tio. Por la komunumoj, kiuj ne estas agnoskataj de uno. Tiel. Sed ankaŭ tio estas konstruitaj lingvoj, kaj estas ege interesa sistemo de ilia konstruo. Do, tial mi metis tiun tri demandosignojn, ĉar tio estas eble la futura enhavo de interlingvistiko. Nun mi aliras al kelkaj faktoj, kiuj staras nigre sur blanke, ne sur papero, sed en la reto, nome al enhavnocioj de vikipediaj artikoloj. Vi scias, ke la nuntempa generacio, kiu do naskiĝis kun komputilo apud la lulilo, ne serĉas ion ajn en enciklopedioj, sed se ili volas ion scii, ou se ni volas ion scii, ni iras unue alla Wikipedio. Existas 295 lingvoi. Wikipedio en 295 lingvoi. El tiu nombro, 6%, tio signifas 19, en havas artikolon nomatan interlingvistiko. Kaj vi mirus. Nur du el tiuj difinoj de interlingvistiko en Wikipedio estas absolute identaj. Tio estas la belrusa laŭvorte tradukita el la rusa. La resto, tio estas vero. Kaj la resto ĉiam havas eĉ se nur detalajn diferencojn. Do ne ekzistas du difinoj de interlingvistiko en Wikipedio kio estus identaj. Kaj jen la plej oftaj enhavnocioj, kion enhavu interlingvistiko. plej multaj Wikipedioj diras, ke interlingvistiko estas parta disciplino de lingvistiko, dankon por tio. Kelkaj diras, interlingvistiko estas parto de komparatistiko. Ja. Existis unu sinjoro, Mario Vandruška, estis lia nomo. Li verkis iom maldikan libreto, kiu nomiĝis Neue Wissenschaft Interlinguistik. Kaj tie li diris, ke interlingvistiko estas komparalingvistiko, esence, kaj lingvistiko de multlingveco. Mi ne scias, ĉu tiu dika broŝureto fakte havis tiom grandan influon, sed ankoraŭ hodiaŭ oni preferas do kelkfoje diri jes ja interlingvistiko estas esence komparatistiko. O komparatistiko estu ĝia parto, sed ne ekskluzive. Bone, interdisciplineco. Tio estas grava afero. Interdisciplinecon de interlingvistiko postulis jam en 30 jaroj Dénes Szilágyi, membro de Akademia por Interlingva. Kaj interlingvistiko do havas komunajn punktojn kun sociologio, psikologio, pedagogio, kibernetiko, programado, informadiko, kulturo, psikologio, psikiatrio, didaktiko, translatologio, kotopo, kotopo, či tie post tiuj tri punktoj povas esti ankoraŭ dudek vortoj. Do interdisciplineco. Diversaj aspektoj de komunikado, do ek de buŝa komunikado, signa komunikado, gesta komunikado, maŝina komunikado, telegrafado kaj ĉio ebla, estas diversaj aspektoj. Etnolingvoj. Tio estas interesa. Do ankaŭ etnolingvoj. Lingua franca, tio estas do la termino kiun ĉiuj konas. Kio estis lingua franca? Lingua franca estis pidgino. Do, ni interesiĝu pri pidginoj, ni interesiĝu pri kreoloj, pri normigo en etnolingvoj. Kaj pri tradukado, kaj pri lingvolernado, kaj pri plurlingveco. Teknikaj rimedoj, programlingvoj, kodoj, pivotaj lingvoj. Do, esperantistoj ege fanfaronis distributed language translation, esperanto kiel pivota lingvo por automata tradukado. Do, ankaŭ tio estu parto de interlingvistiko. Lingvo politiko. Mi ĉeestis tiom da nitobe simpozioj kaj tiom da lingvo politikaj konferencoj en la jaro 2006 en Nitra, kiam vi ĉeestis. Do, vi vidis kia torturo tio estas, tiu lingvo politiko. Bone, ĝi apartenu al interlingvistiko. Kaj kompreneble lingvo planado. Kaj kompreneble estas homoj kiu diras, ha, sed ĉu tiu plan lingvo ne havas historion? Jes, ĝi havas historion. Ĝi havas ankaŭ literaturon, tio ankaŭ estas grava. Do ankaŭ historio kaj literaturo. Kaj ĉio tio apartenu al interlingvistiko. Kaj nun imagu, profesorino Kutny telefonas al mi aŭ skribas min, venu al Poznanovi instruos interlingvistikon. Mi ne kompetentas pri ĉio. Do, tiu, kiu subprenis tiun malfacilan taskon instrui interlingvistikon aŭ enkondukon en interlingvistikon, devas esti selektiva aŭ eklektika aŭ kiel vi nomu tion. Do, oni devas havi siajn preferencojn. Kaj ĉar mi estas nur povra klasika filologo, mi aliras do el mia vidpunkto, kaj tio, pri kion mi pleje kompetentas, mi kompreneble metas en la enhavon de miaj kurzoj jam dum pli ol 20 jaroj, kaj el tio nun rezultis la profeldono de la lerntekstoj por tiuj ĉi interlingvistikaj studoj. Kaj tiun mi nun volas prezenti al vi. Observu, atentu, kritiku, aldonu. Fakte, jam mia unua lernolibro de interlingvistiko antaŭ pli ol 20 jaroj estis do sendita al diversaj fakuloj kaj venis respondoj kiel: en tiu ĉapitro la aŭtorino tro montras sian personan opinion. Tiu ĉapitro ne estas sufiĉe science pritraktita. Karaj, jes ja, estas helpa critico, sed al mi pleje plaĉus diri ekzemple. Mi kompetentas pri la ĉapitro pri automata tradukado, kaj mi povas verki tiun ĉapitron por la studentoj komplete. Wow, tio estus helpo. Estus! Ĉar pri la automata tradukado mi en tiuj ĉi tekstoj ne plu parolas. Nek mi parolas pri lingvopolitiko. Do, jen, kion enhavas tiuj tekstoj? La unua ĉapitro estas pli malpli tio, kion mi nun diris dum la lastaj dek minutoj, do pri historiaj konceptoj, pri dezirataj enhavoj, kaj fakte mi ankaŭ respektas tion, kion la studentoj volas aŭdi, kion ili deziras lerni, aŭ kio estas multe pli grava, pri kio ili deziras skribi sian semestran laboraĵon. Ĉar mi en tiun ĉi lernolibron enmuntis multajn laboraĵojn de miaj studentoj, kiuj kompetente verkis, do respondece verkis pri iu afero, kiu ilin interesis. Do la dua ĉapitro, antikvaj interlingvoj, mi ne povas kiel filologo simple preterlasi, do esas iu dudeko da paĝoj, kie estas menciataj la antikvaj lingvoj, kiuj servis en grandaj teritorioj kiel spontaneaj internaciaj lingvoj. Vi hodiaŭ dirus imperialismaj, sed bone temas pri tio, ke ili fakte plenumis tiun funkcion de internaciaj lingvoj, la aramea, la sanskrita, la greka kaj kompreneble la latina. Mi ne kompetentas pri aziaj lingvoj, mi hontas pri tio. Mi aĉetis por mi China Construction Kit. Mi promesas, ke en venonta semestro mi ion diros pri tio, kion mi legis. Ekzemploj de normigo de etnolingvoj estas la tria ĉapitro. Kaj mi havis kelkajn studentojn kaj studentinon el Svislando, kiuj kompreneble diris la romanĉa ne rajtas manki. Kaj do ĝi estas ne nur pro tio, ankaŭ pro tio, ke la romanĉa estas la filino de latino. Do tial mi respektas ĝin. Kaj do rumanĉgrižun estas tute bela, tute interesa lingvo, kiu bedaŭrinde estas en danĝero. Kaj estus tre bone se ni konsciiĝas pri tio kaj lernas pri ĝi. La norvega, vi scias, ke ekzistas eĉ du norvegaj lingvoj, ili povas permesi al si tiun lukson havi Bokmål kaj Nynorsk kaj libere decidi, kiun lingvon ili lernos en la lernejoj. Ambaŭ havas aŭtorojn, ambaŭ do subiris tiun stadion de lingvoplanado. Kaj ambaŭ do estas certa sence planlingvoj, normigitaj etnolingvoj, ni diru dece. Tio estas ankaŭ la kazo de la novhebrea, kiun mi ankaŭ bedaŭrinde ne regas, eĉ ne scipovas legi, nek legi, nek regi. Kaj la bahasa indonesia. Kaj studento mia en la pasinta semestro skribis pri la brazila lingvo generala. Estas lia artikolo, estas lia parto en la lernolibro. Kompreneble, se ni parolas pri pidginoj, ni devas komenci per lingua franca del Levante, aŭ almenaŭ pri tio, kion ni ankoraŭ scias pri ĝi. Tio estas do la esence Europa pidgino, kaj poste mi mencias kelkajn anglecajn, kiel Havajan pidginon, Gula, Haitian, Melanesian, kaj kompreneble Tok Pisin, kiu nomiĝas Pidgin English, sed ne estas pidgino, sed kreolo. Kaj francecajn kreolojn kiel Louisianua, Sechelua, kaj denove du studentinoj antaŭ du tri jaroj verkis siajn laboraĵojn, unu pri Guadalupa pidgino, unu pri Mauricia, Guadalupa kreolo, kaj la dua pri la Mauricia kreolo. Kaj en hispanecajn do se ni mencias Papiamento Pangelera, denove studento la pasinta grupo electis skribi sian semestran laboražon pri la Čabakana kreolo en Filipinoj. Do existas ankaŭ iuj pidginoj, kiuj eble ne plu existas, ĉar vi scias, pidgino estas tre rara besto, kiu aŭ kreoliĝas aŭ formortas. Do se ni havas ilin, ni devas tuj kapti kaj pritrakti, ĉar post unu generacio ili verŝajne ne plu ekzistos. Do pidgino estas extreme interesa temo kaj kompreneble ankaŭ kreoloj. Tio estis ankaŭ laboraĵo de unu el miaj studentoj, eĉ lia fina laboraĵo, kiu ampleksis, mi ne scias, kvindekon da paĝoj. Do finfine iu eniris tiun terenon kaj donis al si la penon esplori kiom da tipologioj de planlingvoj ekzistas. Do tio estas la esencaj grupoj, ili estas multe pli. Do a priori, a posteriori kaj miksitaj laŭ la vidpunkto de konstruado, evolua temo, evolua skemo ekzistas ekzemple de Weisbart, ekzistas fakte devus esti dichotomio natura kaj artefarita, sed oni povas ĝin plilarĝigi al la skalo de naturaj lingvoj sur unu flanko aŭ supre, ĝis formalaj aliflanke aŭ sube. Do ĉiukaze povas esti iu skalo. La sanktuma laika divido de Alessandro Bauzani estas ĝis nun sankte respektata de ĉiuj italaj aŭ italdevenaj interlingvistoj. Ĉiuj verŝajne scias tiu dudek okŝtupaj klasigon de sociigo ekde projekto ĝis plene socie funkcianta planlingvo de Detlev Blanke. Kaj kompreneble ankaŭ Conlangs havas sian propran klasigon, ĉar ĉio kio ekzistis antaŭe estas eksmoderna. Do ili metis sian propran, ekzemple la triangulo de Gnoli, kaj profesoro pri interlingvistiko en Amsterdamo Federico Gobbo kompreneble lanĉis sian propran tipologion. Do tio estas nur kelkaj bombonoj el tiu ĉapitro pri tipologio, kiu estis verkita kiel studenta laboraĵo ankaŭ. Mi ne volas, ke la studentoj fakte parkeru tutan historion de mondolingvo de Dresden, kie estas menciataj 460 iom projektoj. Do mi ankaŭ ĉi tie devas esti eklektika aŭ selektiva. Nun momente estas tiu ondo, ke la Sankta Hildegardis von Bingen, doktoro de katolika eklezio, estas nun ekstreme populara. Do kial ne prezenti Hildegardis von Bingen, kiu estas nomata eĉ sankta patronino de Conlangers. Humanismon mi kompreneble ankaŭ ne povas preterpasi. Humanismo estis grava kapitro en la historio de lingvokonstruado, filozofiaj lingvoj, kaj pri tio ekzistas granda kvanto de literaturo en la angla, en la itala, en la germana, kaj tiel plu. Do ankaŭ ĉi tie du bombonoj. Unu el miaj studentoj verkis laboraĵon pri Athanasius Kirche, kaj unu el miaj studentoj verkis sian laboraĵon pri Jan Amos Komens. Do ili estas tie. Kaj kompreneble Solere Sol estas tia kuriezaĵo, ke tiun ni ne povas ne mencii, kaj ankaŭ denove iu studentino verkis pri Solere Sol. Do, ni havas ĉiujn tiajn aferojn, kiuj estas gravaj. Kaj nun, kiel diras la germanoj, oni venas al la salamo. Do, ni komencas lerni pri unuopaj planlingvoj. Do, volapik! Kaj ni devas ion scii pri la aŭtoro, ĉar ni devas koni la motivojn, kial li entute tian lingvon konstruis. Kaj kompreneble esperantistoj nepre devas scii ion pri la Volapik-movado por fari la paralelojn al Esperanto-movado. Kaj pri ĉifaloj, do tiuj estroj de la movado de Volapik, pri akademio, kaj estas ekstreme grava, kaj pri gramatiko. La samon pri latino sine flexione, vivo kaj verko de aŭtoro, de nove akademio, kaj mi ne povas kompreneble lasi la aferon kiel latinisto kompari latino sine flexione kun klasika latino. Kaj se ni volas do batali kontraŭ la konkurenco, kiel staras ekzemple en la reguloj de Akademio de Esperanto, ni devas koni la konkurencon, kaj tio estas Ido, estas do la aŭtoroj, la organizaĵo, kiu startis Idon, Ido-movada, kaj denove gramatiko. La samo pri Occidental, pri Novial, kaj pri Interlingua de Iala, cie do ni lernas kaj la historion, kaj la movadon, kaj gramatikon, cie occidental rolon de kosmoglota, kiu estis la, au estas, gis nun, la oficiala organo de la movado, la revuo kosmoglota, cie novial iomete pli large pri la vivo kaj verko de Otto Jespersen, cad estis kaj versaine gis nun estas tre influhava kaj tre respektata lingvisto, Če interlingua de iala ni devas paroli pri signorino Morrison, kiu fakte ne existus. La laboro de iala pri André Martine, pri Alexander Gode, kaj pri la nuna statu de la Movado. Well, we can do without English. No. La angla estas la internacia lingvo numero uno de la monda, estus stulte tion negi. Do compreneble ni ankaŭ ion lernu pri simpligoj de la angla. Vi aŭdos prelegon pri Wilson kaj Basic English. Do se vi aŭdos ĝin, vi jam scios kio staras en la libro, verŝajne eĉ pli. Kaj mencii ankaŭ do aliaj simpligoj de la angla. Pri Globish do denove unu studentino verkis sian semestran verkon, ankaŭ tion mi enmetis. Kaj nun ni venas do al Conlangs, mi havis la ŝancon esti preskaŭ de komenco membro de projekto Auxilingva, do almenaŭ mia korespondis kun la aŭtoro kaj mi sekvis la evoluon, do mi povas diri kio estis projekto Auxilingva, kiuj estas aŭtoroj de la unuaj eseoj pri lingvokonstruado, kio estis Langmaker, kio estas ankoraŭ ekzistas, ĉu ne? Zompist almenaŭ ekzistas, Conlanger mi ne certas, Fradwiki ekzistas kaj tiaj aferoj. Aperis kelkaj novaj kategorioj, kiuj estas florantaj kaj nepre interesaj, kiel personaj lingvoj, fikciaj lingvoj, mikrolandaj lingvoj. Estas ege interesa tio kio oni nomas ludo, sed estas fakte defio por lingvistoj kaj por tradukistoj, la ĉentradukoj en Conlangs kaj Language Creation Society, kiu ekestis 2007, estis fondita fakte en Usono kaj la unuaj realaj konferencoj estis en Usono, sed ĝi dumtempe ekspansiis kaj fakte havas eĉ membrojn en Eŭropo, okazis eĉ du konferencoj en Eŭropo. Kaj imagu kian bonŝancon mi havas, mi kaptis unu funkciulon de Language Creation Society, kiu estis dum la Universala Kongreso en Nitra, kie li prelegis en la bloko pri panslavaj lingvoj. Kaj la bonŝanco numero du estas, mi havos lin ĉi tie, kaj li prelegos morgaŭ. Kaj la tria bonŝanco estas, ke mi povis la tutan lastan ĉapitron de tiu ĉi libro verki surbaze de liaj artikoloj. Do, mi havas nenion por aldoni krom tio, ke se vi havas rimarkojn, demandojn, kompletigojn, ŝanĝojn, reformojn, laŭdojn, mallaŭdojn, bonvolu adresiĝi al mi. Dankon.